Գլուխ 28-րդ Մաս 4-րդ Մորոզովը հայտնվեց կեսօրից հետո։
«Դու արդեն ճաշել ես?» հարցրեց նա։
«Դեռ ոչ, ես քեզ էի սպասում, կարող ենք հիմա հենց իմ սենյակում ճաշել»։
«Դա հիմարություն է, իսկույն աչքի կընկնի, Փարիզում ոչ ոք իր համարում չի ճաշում, եթե հիվանդ չէ, դու գնակեր արի, ես այստեղ կսպասեմ»։ «Այդ ժամանակամիջոցում կարծում եմ ոչ ոք չի զանգարի, հիմա բոլորն են ճաշում, դա սրբազան սովորույթ է, իսկ եթե հանկարծ զանգարի, կասեմ, որ ես քո ծառան եմ, կվերցնեմ նրա հեռախոսի համարը և կհայտնեմ, որ դու կես ժամից հետո կվերադառնաս»։
Ռավիկը տատանվում էր։ «Լավ», ասաց նա վերջապես, «ես 20 րոպեից հետո կվերադառնամ»։
«Հանգիստ կեր, վերջացրու, առանց այն էլ երկար է սպասել, և աշխատիր քիչ ճղայնանալ, գնում ես Ֆուքե»։
«Այո»։
«Վուվրե կվերցնես, 37 թվի պատրաստածից, ես հենց նոր դրանից էի խմում, մի աննման բան է»։
«Շատ լավ»։ Ռավիկը վերելակով ցած իջավ, նա արագ-արագ կտրեց փողոցը, անցավ ռեստորանի տերասով և, մտնելով սրահը, աչքացեց բոլոր անկյունները։ Հայկեն չկար։ Հետո գնաց նստեց Գեորգ 5-րդ ավենյուի կողմը գտնվող մայթին դրած սեղաններից մեկի մոտ և պատվիրեց տապակած միս, սալատ, այծի պանիր և մի գրաֆին Վուվրե։ Երբ պատվերներն արդեն սեղանին էին, Ռավիկն սկսեց ուտել և ուշադիր զննել շուրջը։ Նա համտեսեց նաև գինին, որը թույլ էր և հաճելի կծպծան։ Ուտում էր դանդաղ, հայացքն անընդհատ այս ու այն կողմ հածելով, ժամանակ առ ժամանակ նայելով երկնքին, որ մետաքսյա կապույտ դրոշի նման կախվել էր հաղթական կամարի վրա։ Քիչ հետո նա պատվիրեց նաև սուրճ, վայելեց նրա հաճելի դառնավուն համը, ապա մի սիգարետ վառեց։ Այդպես, առանց շտապելու, նա դեռ որոշ ժամանակ նստեց սեղանի մոտ, ծխելով ու զննելով անցուդարձ անողներին։ Այնուհետև տեղից վեր կացավ և, մոռանալով ամեն ինչ, շարժվեց դեպի Ուելսի պրինց հյուրանոցը։
«Հմ, Վուվրեմ ոնց էր»,
հարցրեց Մորոզովը։ «Շատ լավ գինի էր»։ Մորոզովը բերեց գրպանի շախմատը։
«Մի պարտիա չխաղանք»։
«Խաղանք»։ Նրանք ֆիգուրները խրեցին համապատասխան անցքերը։ Մորոզովը նստեց բասկաթորին, Ռավիկը բազմոցի վրա։ «Ինձ թվում էր, որ ինձ այստեղ առանց անձնագրի երեկորից ավել ապրել չի հաջողվի»,  ասաց Ռավիկը։
«Ինչ, արդեն պահանջել են»։
«Դեռ չէ, նրանք երբեմն այդ անում են հենց գալու ժամանակ»։ «Այդ հաշվի առնելով ես եկա գիշերը»։ Գիշերային հերթապահը հարց ու փորձ չարեց, ասացի, որ սենյակը վարձում եմ 5 օրով։
«Թանկ հյուրանոցներում այդպիսի ճշտգրտություններ չկան»։
«Բայց եթե նրանք գան և ինձանից անձնագիր պահանջան, ես շատ ծանր դրության մեջ կընկնեմ»։
«Նրանք առայժմ դեռ չեն գա, ես այդ մասին տեղեկացել եմ նաև Գեորգ 5-րդ և Ռից հյուրանոցներում»։ «Դու որպես ամերիկացի ես գրանցվել»։
«Ոչ, որպես Ուտրեխտից եկած հոլանդացի»։ «Ազգանունս լրիվ չի համապատասխանում գերմանականին»։ «Ես զգուշության համար մի թեթև փոխել եմ, որպեսզի նմանվի հոլանդականին»։ «Ֆոն Հորնի փոխարեն դարձել եմ Վան Հորն»։ «Հնչում է գրեթե նույն ձևով»։ «Եթե Հայկեն հարցնի, տարբերությունը նույնիսկ չի էլ զգա»։
«Դա ճիշտ է»։ «Ինձ թվում է, որ ամեն ինչ հաջող կանցնի»։ «Քո վարձած սենյակը թանկերից է»։ «Հազիվ թե քո անձը կասկած առաջացնի»։
«Ինձ էլ է թվում»։
«Ափսոս, որ ազգանունդ Հորն ես ասել»։ «Ես մի ամբասիր վկայականի տեղ գիտեի, որի ժամկետը դեռ մի ամբողջ տարի ուժի մեջ է»։ «Դա իմ ընկերներից մեկինն է, որ 7 ամիս առաջ մահացել է»։ «Դիակի զնման ժամանակ մենք հայտարարեցինք, որ նա անձնագիր չունեցող գերմանացի փախստական է»։ «Այդպիսով մեզ հաջողվեց փրկել նրա անձնագիրը»։ «Մեռած մարդու համար ոչ մի նշանակություն չունի, որ ինքը ինչ-որ տեղ թաղված է Յոզեֆ Վայս ազգանունով»։ «Բայց դրա փոխարեն հետագայում 2 էմիգրանտ նրա ազգնագրով էին ապրում»։ «Նրա անունը Իվան է, ազգանունը Կլուգե»։ «Ինչպես տեսնում ես, ռուսական չէ»։ «Լուսանկարը լրիվ գունաթափված է, պրոֆիլով, կնիք չկա վրան»։ «Հեշտությամբ կարելի է նկարը փոխել»։
«Ավելի լավ է թողնել այն ձևով, ինչպես որ կա»,  ասաց Ռավիկը։ «Եթե ես այստեղից գնամ, այլևս ոչ Հորն ազգանունը կգտնես և ոչ էլ որևէ տեղեկանք»։
«Փաստաթղթերով ավելի ապահով կլինես ոստիկանությունից»։ «Բայց ես ասում եմ, որ ոստիկանությունից չեն գա»։ «Նրանք երբեք չեն գալիս այն հյուրանոցները, որտեղ համարների օրեկան վարձը 100 ֆրանկից անցնում է»։ «Ես գիտեմ մի փախստականի, որ արդեն 5 տարի է, ինչ առանց փաստաթղթերի ապրում է Ռից հյուրանոցում»։ «Եվ միակ մարդը, որ գիտե այդ մասին, գիշերային տրնապանն է»։ «Իսկ դու որոշել ես, թե ինչ պետք է անես, եթե հանկարծ այնուամենայնիվ ոստիկանությունից մեր եղբայրները հայտնվեն»։
«Իհարկե»։ Իմանձնագիրը գտնվում է արգենտինական դեսպանությունում վիզա ստանալու համար։ Կխոստանամ հաջորդ օրը ներկայացնել։ Հետո ճամպրուկս կթողնեմ այստեղ եւ այլևս չեմ հայտնվի։ Մի խոսքով կկարողանամ գլուխս ազատել։ Հարցում անողը սկզբում լինելու է հյուրանոցի ադմինիստրացիան եւ ոչ թե ոստիկանությունը։ Ես հույսս հենց դրա վրա եմ դրել։ Միայն թե դրանից հետո Ուելսի պրինց հյուրանոցում իմ մնալն արդեն կբացառվի։ Միանա գստանա, ամեն ինչ հաջող կանցնի։ Նրանք շախմատ խաղացին մինչև 8-ն անցկես։
Դե հիմա գնա ընտրիր, ասաց Մորոզովը։ Ես դեռ կսպասեմ այստեղ, իսկ հետո կգնամ ուղիղ Շեհրազադե։
Ես ընտրելու եմ այստեղ հյուրանոցի ռեստորանում, բայց ավելի ուշ։
Դատարկ բաներ մի ասա, վեր կաց գնա եւ կեր ինչպես պետքն է, որովհետեւ եթե հանկարծ քո հայեն հայտնվի, ուզես չուզես հետը խմելու ես։ Ավելի լավ է խմել, երբ կուշտ կերած ես։ Որոշել ես արդեն թե ուր ես տանելու։
Արդեն մտածված է։
Ես նկատի ունեմ, եթե նա ցանկություն հայտնի որևէ բան տեսնել, զվարճանալ կամ խմել։
Այո, իհարկե։ Ես բավական շատ տեղեր գիտեմ, որտեղ ոչ ոք ոչ ոքով չի հետաքրքրվում։
Դե լավ, գնա ընտրելու, բայց չխմես։ Աշխատիր սննդավոր յուղալի բաներ ուտել։
Հասկանալի է։ Ռավիկը նորից գնաց Ֆուքե։ Կարծես ամեն ինչ անիրական լիներ։ Թվում էր, թե ինչ որ գիրք է կարդում կամ նայում մելոդրամիկ ֆիլմ եւ կամ պարզապես երազի մեջ է։ Նա դարձյալ երկու կողմից շրջանցեց ռեստորանը։ Տերասները լուսավորված էին եւ մարդաշատ։ Ռավիկը հայացքով ստուգեց յուրաքանչյուր սեղան։ Հայկեն ոչ մի տեղ չկար։ Նա նստեց դռնից ոչ հեռու դրված մի փոքրիկ սեղանի մոտ, որտեղից կարելի էր իր տեսադաշտում պահել ռեստորանի մուտքը եւ փողոցը։ Կողքին երկու կին զրուցում էին Սկիպարելլի եւ Մեմբոշե խանութների մասին։ Նոսր մորուքով մի մարդ, որ նստած էր նրանց մոտ, ոչ մի անգամ բերանը չէր բացում։ Մյուս կողքին մի քանի ֆրանսիացի խոսում էին քաղաքականությունից։ Նրանցից մեկը ֆաշիստների կողմնակիցն էր, մյուսը կոմունիստների, իսկ մնացածները ձեռ էին առնում երկուսին էլ ու ծիծաղում։ Ժամանակ առ ժամանակ նրանք նայում էին երկու գեղեցիկ ինքնավստահ ամերիկուհիների, որոնք իրենցից քիչ այն կողմը նստած վերմութ էին խմում։ Ռավիկը խմում էր, աչքը պահելով փողոցի վրա։ Նա այնքան հիմար չէր, որ չհավատար պատահականությանը։ Պատահականություններ չեն լինում միայն լավ գրականության մեջ, իսկ առօրյա կյանքում հանդիպում են յուրաքանչյուր քայլափոխի եւ այն էլ ամենահիմար պատահականությունները։ Նա մի կես ժամ դեռ մնաց նստած։ Հիմա իրեն ավելի հանգիստ էր զգում, քան ճաշին։ Վերջապես տեղից ելավ, մի անգամ էլ աչքածեց ռեստորանի տերասը Ելիսեյան դաշտերի կողմից եւ շարժվեց դեպի հյուրանոց։
«Ահա քո մեքենայի բանալին», ասաց Մորոզովը։ «Մեքենատ փոխել եմ, վերցրել եմ կապույտ գույնի տալբո, որի նստիկները կաշը պատեն։ Նախկին մեքենայինը կտորից էին։ Կաշին հեշտությամբ լվացվում է։ Սա կաբրիոլետ է, կարող ես բացած եւ փակած ծածկոցով քշել։ Բայց լուսամուտները միշտ բաց թող։ Եթե կրակես ծածկոցը փակած ժամանակ, կրակիր անպայման բաց լուսամուտից, որպեսզի գնդակը ոչ մի հետք չթողնի։ Ես մեքենան վարձել եմ երկու շաբաթով, ոչ մի դեպքում հիմա անմիջապես գարաժ չբերես։ Առայժմ կանգնեցրու մի կողմ ընկած փողոցներից մեկնում եք կում, որտեղ լիքը մեքենաներ են։ Մեքենայի մեջը լավ օդափոխիր։ Հիմա կանգնած է Բերի փողոցում, Լանկաստեր հյուրանոցի դեմ դիմացը։
Լավ, ասաց Ռավիկը, մեքենայի բանալին դնելով հեռախոսի մոտ։
Իսկ սրանք մեքենային վերաբերող թղթերն են,
ավելացրեց Մորոզովը, Ռավիկին պարզելով մեքենայի դոկումենտացիան։
Միայն վարորդական իրավունք չկարողացա ճարել, չուզեցի շատ մարդկանց հարցը փորձանել։
Ես վարորդական իրավունքի կարիք չունեմ, անտիբում ամբողջ ժամանակ առանց այդ իրավունքի էի մեքենա վարում։ Ռավիկը վերցրեց Մորոզովի մեկնած թղթերը եւ դրեց մեքենայի բանալու կողքը։
Այս գիշեր մեքենան տար կանգնեցրու մի ուրիշ փողոցում,
ասաց Մորոզովը։ Մելոդրամա, մտածեց Ռավիկը։ Վատ կարգի մելոդրամա է։ Շնորհակալություն, Բորիս, ես դա կանեմ։
Ես կուզեի, ես կարող էի քեզ հետ գալ,
իսկ ես չէի ուզի։ Այդպիսի բաները մարդ մենակ է անում։
Դա ճիշտ է, միայն թե ռիսկը զուր չանցնի, գործիր ինչպես պետքն է, հաշիվը մաքրիր եւ վերջ։
Ռավիկը ժպտաց։ Դու 100 անգամ դա ինձ արդեն ասել ես։
1000 անգամ էլ ասեմ, միևնույն է, քիչ է։ Սատանան գիտի, թե վճռական ռոպեներին ինչ մտքեր են գալիս մտնում մարդու գլուխ։ Այդպես եղավ 1915 թվին իմ ծանոթներից մեկի Վոլկովսկու հետ Մոսկվայում։ Նրան հանկարծ համակել էին պատվի վերաբերյալ ինչ-որ տարօրինակ զգացումներ, ինչպես ասենք, որսորդներին է հանկարծ պատահում, երբ ուղղակի ձեռքները չի զորում որևէ անմեղ կենդանու վրա հրացան ուղեն։ Ասել էր, ինչպես կարելի է այդպես սառնարյուն կերպով մարդ սպանել։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ մի սրիկայի մեկը նրան փռել էր։ Սիգարետ ունես։
Ունեմ, մի 100 հատ կա, և բացի դրանից այստեղ ամեն ինչ կարելի է հեռախոսով պատվիրել։
Եթե դա լինի այնպիսի ժամանակ, որ ես աշխատանքի մեջ չլինեմ, կգաս հյուրանոց և ինձ կարտնացնես։
Գալը, ինչպես էլ ուզում է լինի, կգամ, անկախ նրանից որևէ բան եղել է, թե ոչ։
Որ այդպես է, մնաս բարով, Ռավիկ։
Գնաս բարով, Բորիս։ Ռավիկը դուրս փակեց Մարոզովի հետևից։ Հանկարծ սենյակում անսահման մի լռություն տիրեց։ Նա նստեց բազմոցի անկյունում և սկսեց նայել պատերի եզրազարդ ունեցող կապույտ մետաքսյա պաստառներին։ Երկու օրվա ընթացքում նա այդ պաստառներն ուսումնասիրել էր ավելի լավ, քան այն սենյակների պաստառները, որտեղ ինքը տարիներով ապրել էր։ Նա ուսումնասիրել էր նաև Հայլին, հատակի մոխրագույն վիլյուրե գորգը, սև լաքան լուսամուտի մոտ գտնվող մասում։ Ուսումնասիրել էր սեղանի, մահճակալի յուրաքանչյուր գիծը, բազկաթորների ծածկոցները։ Այդ ամենը այնքան էր ծանոթ նրան, որ քիչ էր մնում սիրտը խառնի։ Միայն հեռախոսն էր, որ մինչև հիմա նրա համար դեռ անծանոթ էր մնում։